Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. Sogarisa e Sogama sitúan Galiza no mapa dos vertedoiros de refugallos perigosos. O modelo de xestión do lixo volveu poñerse no foco a raíz da suba do canon de Sogama, é dicir, a factura que a empresa da Xunta e Naturgy cobra aos case 300 concellos de toda Galiza nos que xestiona o lixo. Sogama, Sociedade Galega de Medio Ambiente, utiliza un modelo baseado na incineración que vai en contra das directrices europeas a prol da reciclaxe. Estas directrices dispoñen agora gravar con máis impostos os modelos que apostan pola queima do lixo, o preponderante en Galiza. Pouco a pouco foron desaparecendo gran parte dos vertedoiros a ceo aberto ao longo de todo o país galego, pero algún segue quedando tanto en Galiza como noutros puntos do Estado español. Unha investigación de Cibio sitúa aquí dous puntos perigosos, o complexo de Sogama en Cerceda e o centro das Somozas de Sogarisa, a Sociedade Galega de Residuos Industriais. Cando falamos de Sogarisa, falamos dun espazo no que permanecen unhas 10.000 toneladas de refugallos do Chapapote do Prestige sen tratamento, segundo datos da organización ecoloxista ADEGA. E tamén falamos de contaminación dos prados cercanos con cal vivo procedente dos procesos de inertización dos residuos perigosos que almacena o vertedoiro das Somozas. Unha situación que xa ten obrigado a gandeiros a desfacerse de forraxe para o seu gando por perigo de morte. Lembremos que este centro está a 30 km da ría de Ferrol e a 200 metros dun espazo natural protexido de Ortigueira Mera, Rede Natura 2000. A nivel político, Sogama está no centro. A Xunta de Galiza defende o modelo de xestión que leva a cabo e asegura que está avalado pola Unión Europea, a pesar da directiva que penaliza e grava as prácticas de queima de lixo. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, elude responsabilidades e culpa o Estado da alza do canon de Sogama. Asegura non entender por que o Estado español decide gravar con impostos algo que se está facendo ben, di. A oposición critica o modelo de Sogama por obsoleto e denuncia o colapso no sistema de xestión de residuos en Galiza. Continuamos. O eucalipto ocupa o 14% do territorio total en Galiza e casi un 30% da súa extensión forestal. A súa presenza multiplicouse por 11 en 50 anos. Unha parte importante das plantacións de eucaliptos realizadas nestes anos foron ilegais, xa que o Plan Forestal Galego do ano 1992 permitía un máximo de 245.000 hectáreas de eucalipto para 2032, unha cifra que xa a día de hoxe se dobra. Segundo o Consello da Cultura Galega, o monocultivo de eucalipto representa un modelo de explotación do monte completamente destrutivo, ya que esta especie invasora substitúe o bosque nativo e causa unha metamorfose da paisaxe galega, tanto a nivel de patrimonio natural como a cultural. O impacto materialízase na perda de biodiversidade, na alteración de recursos hídricos, no empobrecemento do solo ou no aumento dos incendios forestais. Nun contexto como este, a creación dunha nova pasteira como a que proxecta Altri en Palas de Rei só faría empeorar a situación. O informe do Consello da Cultura Galega sobre Altri recolle que para satisfacer as necesidades desta industria de celulosa serían necesarias entre 80.000 e 190.000 hectáreas adicionais de eucalipto. Isto causaría, sinala, unha fractura total no territorio. Pola súa banda, a Xunta de Galiza asegurou esta semana que confía ter a finais de ano todos os informes de declaración de impacto ambiental sobre Altri e que por agora son favorables. Achaca a desinformación o estado de crítica xeral á celulosa. A Unión Europea rebaixa a protección do lobo. Os gobernos dos 27 acordan por maioría cualificada que a especie pase de estritamente protexida a protexida. Sucumben así ás presións do sector da caza e gandeiro. O goberno español votou en contra e polo momento os lobos do Estado sálvanse desta rebaixa de protección. A Comisión Europea pretende desta maneira di dar flexibilidade aos Estados para manter a protección destes animais. En Galiza, os datos oficiais dos censos do lobo indican que nas últimas décadas a poboación está estancada e desacreditan que teña experimentado un incremento no noso territorio. Para a organización ecoloxista Adega, o problema non é o lobo en si mesmo, dado que forma parte do noso patrimonio natural e é un legado, asegura, que debemos preservar nas mellores condicións. No fondo da cuestión radica, segundo sinala a organización, a ausencia dunha administración que proporcione instrumentos e medidas suficientes e efectivas activas nesta materia para as explotacións gandeiras. Esta debería ser, di Adega, a principal exixencia daqueles que rexeitan que o lobo deixe de ser especie cazable. Pasamos da gandaría ao agro. Os datos do estudo do IDEGA, Economía Galega 2023, mostran os cambios do agro galego entre 2015 e 2023 con respecto ao que se produce. Entre estes 8 anos pasamos de producir menos cereais en gran e máis millo forraxeiro, menos tomates ou cebolas e máis froita, menos patacas, produto icónico do campo en Galiza, e máis leitugas, por exemplo. A actual superficie agraria útil en Galiza respecto da de 2008 caeu un 2,7%, isto é consecuencia principalmente dunha reducción de case o 10% nas terras de cultivo. Detrás desta mingua de terreos produtivos está, entre outros motivos, o abandono ou a forestación. A organización Ecoloxistas en Acción denuncia que a mina de Touro quere verter preto de 1.500 millóns de litros de auga residuais á cunca do Ulla. Explotaciones Gallegas, a propietaria, solicitou á Xunta autorización deste vertido contaminante ao dominio público. Segundo sinala a asociación, gran parte destes vertidos serán augas residuais industriais procedentes dos lavadoiros de camións, augas do proceso de lavado de áridos ou augas residuais da actividade da planta de tratamento de residuos de lodos e depuradoras. Todas estas augas verteránse ao río Pucheiras, afirma Ecoloxistas en Acción, que alerta dunha defectuosa e insuficiente depuración. Imos rematando. Adega e Proxecto Ríos poñen a punto a limpeza simultánea de ríos 2024 en toda a xeografía galega. Máis de 70 entidades ao longo de 56 concellos de Galiza mollaránse polos ríos este domingo 29 de setembro nunha das grandes xornadas de voluntariado ambiental do país. Centos de persoas calzarán as súas botas de auga co obxectivo de deixar os ríos libres de lixo. A limpeza simultánea pretende divulgar as chaves para realizar unha actuación ecolóxica nos ecosistemas fluviais. En este sentido, ademais de poñerse mans á obra para limpar os ríos, a organización ecoloxista Adega tamén repartirá un protocolo de limpeza de ríos. No marco do proxecto Ríos, co apoio de Augas de Galiza, a Adega organiza tamén un curso de formación o próximo 9 de outubro en Mondoñedo, orientado principalmente a profesorado. Máis adiante, pro 19 e 20 de outubro, terán lugar as xornadas ecofeministas as mulleres guardiás da Ría do Mar, na cidade da Coruña. E xa do 25 ao 27 de outubro será o momento da limpeza simultánea de praias organizada por Adega. Outra nova e masiva xornada de voluntariado pro coidado do noso litoral. Toda a información na web de adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.